πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Μια δύσκολη Δευτέρα η σημερινή, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών η πρόεδρος του κοινά Λιφόφη Γεννηματά, δίνοντας σε μία άνηση μάχη με τον καρκίνο.
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει μια κρίση υπαρξιακή. Αλλά στα ελληνικά, κρίση σημαίνει και απόφαση. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Είναι η ώρα να κάνουμε μια νέα αρχή.
Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έφυγε ποτέ. Είναι εδώ και πρωταγωνιστεί μέσα στο κίνημα αλλαγής. Γιατί πιστεύω βαθιά στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ που πίστεψε ο ελληνικός λαός και αγωνίστηκε για μια ελπίδα που δεν διαψεύστηκε ποτέ.
Η προοδευτική παράταξη είναι εδώ. Και είναι εδώ για να φέρει τη νέα προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτή είναι η ιστορία μας, αυτές είναι οι αρχές μας, αυτή είναι η ταυτότητά μας.
Εσύ έχεις τη δύναμη να κάνεις και πάλι την παράταξη αυτή μεγάλη και να φέρουμε ξανά τη νέα αλλαγή, την προοδευτική νέα αλλαγή που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος.
Σοκ και θλίψη στο Πανελλήνιο προκάλεσε η ευνηδιαστική είδηση του θανάτου της Προέδρου του κοινά Λιφόφης Γεννηματά. Συγκλονισμένος είναι σύσσωμος και ο πολιτικός κόσμος της χώρας που αδυνατεί να πιστέψει ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο και τόσο ξαφνικά η Λιφόφη Γεννηματά, όταν πριν λίγες ημέρες στις 3 Οκτωβρίου έδινε το πολιτικό της στίγμα από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Η υγεία της Λιφόφης Γεννηματά παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τα τελευταία 24 ώρα και σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή στις 12 και 4 πρώτα λεπτά, όπως έγινε γνωστό από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μια γυναίκα πολιτικός που με τεράστια αξιοπρέπεια, περίσσιο θάρρος και ανεξάντλητη δύναμη ψυχής έδινε από το 2008 τη μάχη με τον καρκίνο. Είχε κερδίσει πολλές και κρίσιμες μάχες όλα αυτά τα χρόνια και όπως δήλωνε η ίδια πριν από λίγες ημέρες, θα κέρδιζε και αυτή τη φορά. Σύσσωμοι πολιτικοί εκφράζουν τα βαθιά τους συλληπιτήρια για την τραγική απώλεια. Η πρόεδρος του κοινά, να πούμε ότι είχε εισαχθεί εκτάκτως στο νοσοκομείο στις 12 Οκτωβρίου με συμπτώματα ατελούς ηλαιού, τα οποία αποδόθηκαν τελικά σε υποτροπή της βασικής της νόσου, την οποία αντιμετώπιζε, οπότε και ανακοίνωσε μετά από αυτό ότι αποσύρεται από τις διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Πάμε στην συνάδελφο τη Σοφία Πατρεμάνη να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Η είδηση του θανάτου της Λιφόφης Γεννηματά είναι γεγονός ότι έπεσε ως κεραυνός ενεθρία, με δεδομένο ότι είχαμε όλη την αίσθηση και από τις πληροφορίες που είχαμε ότι ναι μεν έχει να δώσει μια κρίσιμη μάχη, αλλά αυτό έχω χάσει και τα λόγια μου, Σοφία. Δεν θα γινόταν τόσο γρήγορα.
Αυτό που συνέβη ήταν ότι ήταν το πρόβλημα εντοπισμένο στην κοιλιακή χώρα,
ναι.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις η περιχωρητική αγωγή είναι μονόδρομος. ναι. με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ταχύτητα στην εξέλιξη της κατάστασης. Ήταν σήμερα κοντά της εκείνη την ώρα ναι. ο σύζυγός της, στο 10ο όροφο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ήταν και ο Κώστας γείτονας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Το 2008 ήταν που έγινε η πρώτη διάγνωση με καρκίνο του μαστού και δυστυχώς υπήρχε ήδη μία διασπορά της ασθένειας σε ένα οστούν. Παρά το γεγονός ότι είχε μετάσταση, η Φόφη Γεννηματά έδωσε εξ αρχής τη μάχη, αφαιρέθηκε εδώ ο καρκίνος, μετά ακολούθησε μια πρωτοποριακή αγωγή στο νοσοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια έγινε το ακατόρθωτο να ζήσει για 13 χρόνια, ενώ όπως είπαμε είχε διαγνωστεί εξ αρχής με μετάσταση, έχοντας τον πλευρό της, τον σύζυγό της, με τον οποίο είχε παντρευτεί το 2003 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Mm-hmm. Η μικρή της κόρη είναι 15 χρονών σήμερα, ήταν 2 ετών όταν είχε διαγνωστεί με τον καρκίνο η Φόφη Γεννηματά και το άγχος της ήταν μήπως το παιδί της δεν θα τη θυμότανε αν τότε έχανε τη μάχη και δεν θα θυμόταν ποια ήταν η μητέρα του, ούτε θα είχε προλάβει να το κρατήσει στην αγκαλιά της μέχρι να μεγαλώσει. Mm-hmm. Η πρώτη της κόρη είναι από τον πρώτο της γάμο, είχε παντρευτεί σε ηλικία 22 ετών με τον Αλέκο Ντέκα και πάλεψε για 10 χρόνια για να αποκτήσει παιδί. Η ίδια είχε πει αργότερα ότι με παράπονο ότι οι γονείς της δεν είχαν ζήσει την είδηση της εγκυμοσύνης της, δεν είχαν προλάβει, είχαν φύγει και οι δύο νωρίτερα από τη ζωή για να δουν το όνειρο της κόρης τους να γίνει μητέρα. Είχε γίνει πραγματικότητα γιατί ήθελε πολύ ναι. να γίνει μητέρα η Φόφη mm-hmm. Γεννηματά. Απέκτησε 3 παιδιά, τους θησαυρούς της όπως τους έλεγε, όπως τα έλεγε. Και η μεγάλη της κόρη πριν από 1,5 χρόνο την είχε στο πλευρό της όταν έπαιρνε το πτυχίο της αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Mm-hmm. Η Φόφη Γεννηματά τα τελευταία χρόνια είχε επιπλοκή από την ασθένεια,
ναι.
Έκανε θεραπείες, πήγαινε καλά και ήταν όρθια. Όπως τη θυμόμαστε, όρθια και γενναία. Είχε πει ότι είναι βαρύ φορτίο το όνομα του πατέρα της, το έφερε με αξιοπρέπεια και το τίμησε. Η ίδια αναφερόμενη σε φράσεις που έλεγε ο πατέρας της, ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματά, είχε πει ότι αυτό που δεν θα ξεχάσει ποτέ είναι ότι εκείνος έλεγε ότι παλεύει για να γίνει η χαραμάδα παράθυρο ελπίδας και κάτι για την εθνική ενότητα, ότι πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση στην κορυφή και εθνική ομοψυχία στη βάση. Η Φόφη Γεννηματά έδινε με αξιοπρέπεια για μια ακόμα φορά τη μάχη τις τελευταίες 15 μέρες της ζωής της στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Ο Ευαγγελισμός, γνωρίζοντας ότι η κατάστασή της είναι ιδιαίτερα σοβαρή, αλλά πάντα οι γιατροί της εξηγούσαν τι ακριβώς έχει και τι ακριβώς γίνεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί. Δεν έχανε το κουράγιο της, γνώριζε όμως ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Σήμερα το πρωί έφυγε από την ζωή αφήνοντας ένα μεγάλο κενό μιας γυναίκας που ήξερε να είναι τόσο μαχητική και στη ζωή και ως μητέρα και ως σύζυγος και ως πολιτικός και άνθρωπος ο οποίος περνούσε μηνύματα. Πέρασε το πρώτο μήνυμα όταν ανακοίνωσε προς όλους μας για την κατάσταση της υγείας της, ότι είχε καρκίνο και ότι ετοιμαζόταν να παλέψει γι' αυτόν. Τα κατάφερε για 13 χρόνια, είδε τα παιδιά της να μεγαλώνουν. Δεν έφυγε με το παράπονο ότι το μικρό της παιδί δεν θα τη θυμότανε. Είχε δίπλα της ένα υπέροχο σύντροφο που συμπαραστεκόταν πολύ όλα αυτά τα χρόνια. 5 χρόνια μετά το γάμο τους εκδηλώθηκε το πρόβλημα της ασθένειας. Mm-hmm. Έμειναν μαζί 18 ολόκληρα χρόνια και σήμερα, όπως προαναφέραμε, της κρατούσε το χέρι όταν έφευγε από τη ζωή.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε.
Να πούμε, Ντένια, μόνο ότι σήμερα δεν θα γίνει καθιερωμένη για κάθε Δευτέρα συνέντευξη για τον εμβολιασμό λόγω της απώλειας της Φόφης Γεννηματά.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Η πολιτική πορεία της Φόφης Γεννηματά ξεκινά από τα φοιτητικά της χρόνια στην ΠΑΣΠ. Μεγαλώνοντας σε πολιτικό σπίτι με πατέρα τον Γιώργο Γεννηματά, εμβληματικό υπουργό του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, η Φόφη δεν θα ήταν δυνατόν να μείνει μακριά από την πολιτική. Από το 1982 ενεργοποιήθηκε πολιτικά στο φοιτητικό κίνημα μέσα από τις γραμμές της ΠΑΣΠ και η πολιτική της διαδρομή που δεν σταμάτησε ποτέ την οδήγησε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ήδη από το 2000, σε ηλικία 36 ετών, η Φόφη Γεννηματά ήταν βουλευτής, ενώ το 2002 ανέλαβε τη βαριά ευθύνη να εκπροσωπήσει το κόμμα στις περιφερειακές εκλογές ως υποψήφια υπερνομάρχης. Τα κατάφερε το 2002, τα ξανακατάφερε το 2006, αλλά το 2007 παραιτήθηκε για να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή, από την οποία δεν έφυγε ποτέ. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη να μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό που δυστυχώς ψιθυριζόταν, ναι, τώρα πλέον δεν υπάρχει ιατρικό απόρριτο, mm-hmm, επιβεβαιώθηκε δυστυχώς στις δυστυχέστατα στις 12 και 4 πρώτα λεπτά. Ήδη από το πρωί υπάρξει ένας μικρός συναγερμός, mm-hmm, και μια μεγάλη ανησυχία. Η Φόφη Γεννηματά πέρασε την ιστορία, κάνοντας τη τελευταία της μάχη μετά από πολλά χρόνια. Είναι προφανές ότι ο κόσμος του κοινάλου, ο πολιτικός κόσμος του κοινάλου, είναι συγκεκριμένος ο ένας μετά τον άλλον, όπως και όλος ο πολιτικός κόσμος, αλλά μιλάμε και για τους υποψήφιους, για την διαδοχή της πια έτσι όπως εξελίχθηκε. Ο ένας μετά τον άλλον αναστέλουν το πολιτικό τους πρόγραμμα και τις δραστηριότητες. Ξέδωσαν όλοι οι ανακοινώσεις, όπου αν ψάξουμε να βρούμε ένα κοινό σημείο αναφοράς όλων, έχει να κάνει με το θάρρος με το οποίο...
Την αξιοπρέπεια, το θάρρος και το ήθος.
Την ειλικρίνεια και το ήθος αντιμετώπισε τον καρκίνο, με τον οποίο πάλεψε, όπως ακούσαμε για τη Σοφία, πάλευε στην πραγματικότητα όλη τη ζωή. Ο καρκίνος χτύπησε την οικογένειά της και την ίδια από το 2008, είναι απίστευτο. Ναι. Τώρα, είπες εισαγωγικά, ναι, πολλοί κόσμοι θυμάται νεαρή φοιτήτρια στη νομική, στις πολιτικές επιστήμες, συνδικαλίστρια στην ΠΑΣΠ, μετά ενεργό στέλεχος της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, όπως είπες από το 2000 εξελέγει βουλευτής, μετά έγινε... εκλέχθηκε δύο φορές υπερνομάρχης, ναι, το 2000 Αθηνών Πυρός, το 2002 και το 2006. Το 2007 υπήρξε ένα περίεργο επεισόδιο, παραιτήθηκε για να είναι υποψήφια βουλευτής, που ήταν αναμενόμενο ότι θα ήταν εκλεγή, αλλά υπήρχε ένα συνταγματικό κόλλημα καθώς είχε εκλεγεί υπερνομάρχης,
ναι.
Οπότε
έπρεπε να παραιτηθεί, ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά, ναι, όχι, δεν μπορούσε να εκλεγεί πριν τη λήξη της κηδείας της παρά την παραίτησή της.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα που τέλος πάντων ξεπεράστηκε πολιτικά. Το 2009 έγινε υφυπουργός στην πρώτη κυβέρνηση κοινωνικών υπηρεσιών του Γιώργου Παπανδρέου. Στη συνέχεια διετέλεσε υπουργός σε όλη την ταραγμένη περίοδο, υπουργός αναπληρωτής άμυνας, ήταν η τελευταία της υπουργική θέση, μέχρι το 2015, οπότε διαδέχτηκε τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ήταν και επικεφαλής και η εμπνεύστρια, αν θέλεις, ο βασικός άνθρωπος, τέλεχος που προχώρησε και προσπάθησε να προχωρήσει στη διεύρυνση ΠΑΣΟΚ, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, όπου συμμετείχε και η Δημάρ τότε και στελέχη και κινήσεις πολιτών για τη σοσιαλδημοκρατία. Η ίδια ήταν πάλι ο βασικός πυλώνας της διεύρυνσης του χώρου με την δημιουργία του κινήματος αλλαγής. Ήταν και υποψήφια στις πρώτες εκλογές το 2017 και εκλέχθηκε φυσικά με 5-6-57% περίπου στον δεύτερο γύρο, κρατώντας τότε του κυρίου Αυλάκη. Και όλοι της πιστώνουν το γεγονός ότι όχι μόνο συγκράτησε τον χώρο της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας και της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης από την πτώση των ποσοστών που κατέγραφε από το 12 έως το 15, αλλά κατάφερε και να ανεβάσει σχετικά αυτό το ποσοστό και από το συχνό 4,5% του 2015 να το φτάσει σε κάτι παραπάνω από 8% το 2017. Mm-hmm. Ακόμη και όταν το 2019, συγγνώμη,
το 19,
ακόμη
ναι.
και όταν εισήχθη για τελευταία, όπως φάνηκε, φορά στο νοσοκομείο στις 12 Οκτωβρίου, είπε ότι γεννηματά με πολιτική της δήλωση, άλλωστε όλες αυτές τις μέρες, μέχρι πριν από λίγες τουλάχιστον ώρες ουσιαστικά, επικοινωνούσε πολιτικά με συνεργάτες της, παρέμενε πρόεδρος, όχι μόνο πρόεδρος, ενεργός πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, εγγυόμενη, όπως είπε, σε εκείνη τη δήλωσή της, με την οποία ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί λόγω υγείας να είναι υποψήφια, παρέμενε, όπως έλεγε, εγγυήτρια της ενότητας της παράταξης. Τώρα είναι νωρίς να πούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε εισαγωγικά, αναφορικά με την εκλογή της ηγεσίας, τις διαδικασίες δηλαδή και τις εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν αρχίσει. Είπαμε όμως εισαγωγικά ότι όλοι οι υποψήφοι, ένας πρέπει να τον άλλον, με σπαραγμό θα έλεγε, ένας πολύ συγκινητικό τρόπο αποχαιρετούν την υπόθεση γεννηματά και ένας από τον άλλον να ανακοινώνουν την αναστολή των προεκλογικών τους υποχρεώσεων. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον μέχρι και την εξώδια ακολουθία αυτό θα ισχύσει από όλους. Τις επόμενες ώρες θα έχει αποσταθεί το τοπίο αναφορικά και με το αν θα γίνουν ακριβώς στις 5 Δεκεμβρίου οι εκλογές. Mm. Εγώ το θεωρώ το πιο πιθανόν. Το ίδιο θα ήθελε και η ίδια, λένε στενοί τους συνεργάτες. Ή αν θα υπάρξει κάποια μικρή ενδεχομένως αναβολή. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες ώρες.
Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό που θα πρέπει να, έτσι, να κρατήσουμε ως παρακαταθήκη αυτής της γυναίκας, τόσο στο πολιτικό βίο όσο και στην ζωή της, στην προσωπική της ζωή και σε αυτόν τον αγώνα που έδινε από το 2008 για να κρατηθεί στη ζωή, να παλέψει με τον καρκίνο, να μεγαλώσει τα παιδιά της, ήταν ότι ήταν μία αγωνίστρια που ήξερε να κερδίζει, είχε κερδίσει όλες τις μάχες που είχε δώσει και τις πολιτικές, τις μάχες που είχε δώσει για τη ζωή της μέχρι σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για όλα όσα μας είπες. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της Φόφης, γίνει μετά εξέφραση πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα να ξεκινήσουμε με την Κατερίνα και με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Ακριβώς όπως το περιέγραψες, η Φόφη γεννηματά έδινε τις μάχες της με αξιοπρέπεια και ήθος και με ένα φωτεινό χαμόγελο. Αυτό άλλωστε πεσήμανε και στο συλληπιτήριο μήνυμά της, ιδιαίτερα συγκινημένη η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο ότι έδινε τις μάχες της, μικρές και μεγάλες, πάντα με το φωτεινό της χαμόγελο, με αξιοπρέπεια και ήθος. Το ήθος της αυτό ακριβώς που θα λείπει από την πολιτική μας ζωή. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βαθιά λύπη της και είπε ότι η λύπη της οικογένειας είναι και δική μας. Τένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις μετά την είδηση του θανάτου της Φόφης γεννηματά από την κυβέρνηση και βέβαια από τον Πρωθυπουργό. Καλό μεσημέρι, Άγη.
Καλό μεσημέρι για εμένα. Πλήθος λοιπόν είναι τα μηνύματα από πολιτικούς συνεργάτες, συμμάχους όλο και αντιπάλους, λέγοντας το δικό τους αντίο στην πρόεδρο του κινήματος αλλαγής από τη Σαουδική Αραβία, όπου κατά την άφηξή του για διήμερη επίσκεψη πληροφορήθηκε το θάνατο της Φόφης γεννηματά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η Φόφη υπήρξε ένας μαχητής της ζωής, πολεμώντας με αξιοπρέπεια τις δυσκολίες της υγείας της και τον εχθρό που χτύπησε την οικογένειά της. Έμεινε όρθιο στο τέλος, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, υπηρετώντας το καθήκον της. Έτσι έγινε σύμβολο θάρρους για όλες τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες που δοκιμάζονται από σοβαρές ασθένειες. Ο κ. Μητσοτάκης, καλούμενος στον αγαπημένο της, όπως είπε, ποιητή Οδυσσέα Αγλίτη, με το στίχο «Και έναν πόντο και ψηλά να πάτε άνθρωποι, ευχαριστώ, θα σας πει ο Θεός», τονίζει πως και η Φόφη ήταν ένας άνθρωπος που με τη δράση της και το παράδειγμά της πράγματι ανέβηκε πολύ ψηλά, καταλήγοντας, φτάνοντας σε θερμά συλληπιτήρια όλων των Ελληνίδων και των Ελληνίων προς τα παιδιά της, σύζυγο, αλλά και τους δικούς τους ανθρώπους, μαζί με αυτά προσθέτω και τα δικά μου, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Τονίσουμε πως τροποποιείται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, επιστρέφοντας αύριο βράδυ στην Αθήνα και ακυρώνεται η περιοδία του Στάδου Δεκάνησα που ήταν προγραμματισμένη για Τετάρτη και Πέμπτη. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου, ανέφερε πως η είδηση της απώλειας Φόφης γεννηματά μας συγκλώνησε όλους. Ακυρώθηκε και το briefing. Ήταν μια σπουδαία πολιτικός και μια σπουδαία γυναίκα, αναφέρει ο κύριος Οικονόμου, με πίστη στη δημοκρατία. Μια γυναίκα που πάλεψε με γενναιότητα για τις αξίες της και τα πιστεύω της. Εκφράζουμε τη θλίψη και την οδύνη μας, τα συλληπιτήριά μας στους οικείους, στην οικογένειά της και το κίνημα αλλαγής. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, αναφερόμενος στην απώλεια της Φόφης Γεννηματά, τόνισε πως το να αποχαιρετήσει τη Φόφη Γεννηματά μια νέα γυναίκα, μητέρα και σύζυγο, συμπατριώτησα και άξια πολιτικό, που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Φόφη, τονίζει ο κ. Σαμαράς, έφυγε από τη ζωή όπως έζησε στη ζωή, έτοιμη και αγωνίστρια. Ο πολιτικός κόσμος είναι πιο φτωχός. Στους οικείους εκφράζω τα συλληπιτήριά του, αιωνία της η μνήμη, τονίζει ο κ. Σαμαράς. Και ο Υπουργός Υγείας νωρίτερα εξέφρασε τα συλληπιτήριά του, όπως και η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως είναι συγκλονισμένη.
Και μάλιστα και με ανάρτησή της, έτσι, η κυρία Μπακογιάννη.
Ακριβώς, είμαι συγκλονισμένη. Η Φόφη ήταν μια μοναδική γυναίκα που πάλεψε με αξιοπρέπεια, δίνοντας δύναμη σε όλους. Θερμά συλληπιτήρια. Να αναφερθούμε και στο μήνυμα του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου. Ναι. Η Φόφη Γεννηματά υπηρέτησε την παράταξή της και το δημόσιο βίο εν γέννη με υψηλό δημοκρατικό ήθος, αλλά και με θαυμαστή αυταπάρνηση αιωνία μνήμη της, αναφέρει σε γραφτή του δήλωση ο τέλος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος.
Να σας ευχαριστήσουμε, Άγη. Και πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας πει τις πρώτες αντιδράσεις μετά την είδηση του θανάτου της Φόφης Γεννηματά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο της Φόφης Γεννηματά, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα. Έδωσε με πείσμα, λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, και αξιοπρέπεια τη μάχη για τη ζωή μέχρι το τέλος. Η απώλειά της αφήνει πιο φτωχή την πολιτική ζωή της χώρας. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους συντρόφους της. Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και το επίσημα και το γραφείο τύπου της ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού κοινοβουλίου, πρωταγωνιστώντας πάντα με αξιοπρέπεια και ευγένεια, είτε στις συγκλήσεις είτε στις αντιπαραθέσεις. Η Φόφη Γεννηματά, φεύγοντας, άφησε τη δική της ξεχωριστή παρακαταθήκη στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, ενώ και ο τέος πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κ. Νίκος Βούτσης, συλληπίθηκε τους οικείους, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, και την πολιτική οικογένεια της Φόφης Γεννηματά. Η Φόφη υπήρξε μια εξέχουση προσωπικότητα στο δημόσιο βίο ως γυναίκα και ως πολιτικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ευγενής, δυναμική και πολιτικά οξυδερκής, άφησε διακριτό αποτύπωμα με την παρουσία της στο Κοινοβούλιο, ακόμα και στις πιο δύσκολες και πολιτικά κρίσιμες στιγμές της πρόσφατης δεκαετίας. Ντένια.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε και πάμε να δούμε λοιπόν τις ανακοινώσεις για την απώλεια της Φόφης Γεννηματά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευση. Η Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Με βαθιά οδύνη όλος ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με συλληπιτήρια μηνύματα την Φόφη Γεννηματά. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούπας, στο μήνυμά του εξέφρασε την βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Φόφης Γεννηματά, τονίζοντας παράλληλα ότι την αποχαιρετά με μεγάλο σεβασμό για την εντιμότητά της, αλλά και για τη γενναιότητα με την οποία έδωσε τη μάχη για την ζωή. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Φόφης Γεννηματά, αναφέροντας ότι έδωσε τη μεγάλη αυτή μάχη με θάρρος και αξιοπρέπεια μέχρι την ίστατη στιγμή. Θα τη θυμόμαστε, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, με σεβασμό. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, επικεφαλής του ΜΕΡΑ25, σε δήλωσή του αναφέρει πως ο θάνατος της Φόφης Γεννηματά στέρισε έναν άνθρωπο που δεν περίσευε στη Βουλή, μία γυναίκα που έβαζε φρένο στην άκρατη ανδροκρατία της πολιτικής σκηνής, και καταλήγει με ένα έτσι προσωπικό, πολύ συγκινητικό μήνυμα. Προσωπικά μετανιώνω, αναφέρει ο κύριος Βαρουφάκης, που δεν προσπάθησα να την γνωρίσω όσο ήταν μαζί μας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία. Και να πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται έξω από το σπίτι της Φόφης Γεννηματά. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Συγκλονισμένοι, θλιμμένοι, σοκαρισμένοι, ευνηδιασμένοι, δηλώνουν οι γείτονες της Φόφης Γεννηματά εδώ στην Βούλα που βρισκόμαστε, οι οποίοι δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την ευνίδια τραγική εξέλιξη της απώλειας της Φόφης Γεννηματά. Μία κυρία συντετριμένη, κλαίγοντας με αναφιλητά, μας περιέγραψε ότι τη γνώριζε αρκετά χρόνια και ότι επρόκειτο για μία αξιοθαύμαστη γυναίκα. Επίσης μία άλλη κυρία Ντένια μας είπε ότι η ίδια δεν γνωρίζει από πολιτική, δεν ασχολείται με την πολιτική, αλλά αυτό που μπορεί να πει για τη Φόφη Γεννηματά είναι ότι ήταν πολύ προσιτή, χαμογελαστή, φιλική και αντάλλαζαν καλημέρες, καλησπέρες, με πραγματικά είχε να πει τα καλύτερα θα λέγαμε, όπως και όλοι οι γείτονες οι οποίοι έχουμε προσπαθήσει να συνομιλήσουμε, κάποιοι δεν ήταν σε θέση να συνομιλήσουμε, διότι πραγματικά ήταν πολύ συγκινημένοι και σοκαρισμένοι, όπως σου προανέφερα. Ήταν οι άνθρωποι σαν να έφυγε ένας συγγενής τους, θα έλεγα, τόσο συγκινημένοι και συντετριμένοι. Όλοι οι γείτονες με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει εδώ στη Βούλα που βρισκόμαστε, μας αναφέρουν ότι ήταν η Φόφη Γεννηματά ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, προσιτός, χαμογελαστός, και αν δεν γνώριζες ότι είναι πολιτικός, δεν θα περίμενες μια τέτοια συμπεριφορά. Δηλαδή ήταν τόσο απλή, φιλική, καθημερινή, προσιτή με όλους εδώ τους γείτονες και συνεχώς αντάλλαζε ευχές, καλημέρες, καλησπέρες. Πραγματικά είναι μεγάλη η θλίψη και η οδύνη εδώ στην γειτονιά της Φόφης Γεννηματά στην Βούλα που βρισκόμαστε, Ντένια.
Μάλιστα. Είναι μεγάλη θλίψη και η οδύνη στο Πανελλήνιο, ούτως ή άλλως, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, για την είδηση αυτή, την μεγάλη απώλεια της Φόφης Γεννηματά. Να σε ευχαριστήσουμε, Ηλία, και εμείς να πάμε τώρα στο Στρασβούργο και τον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Δαβάνη, να δούμε λοιπόν τις συλληπιτήριες ανακοινώσεις από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για τον θάνατο της Προέδρου του Κινάλ. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι δηλώσεις που έρχονται από κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους αλλά και από Ευρωβουλευτές. Να πούμε καταρχήν ότι σε μήνυμά του ο Αντιπρόεδρος Κομισιόν, ο Μαργαρίτης Χινάς, τονίζει ότι η Φόφη Γεννηματά συνεισέφερε σε κρίσιμες στιγμές για τον τόπο με αξιοπρέπεια, ήθους και εντυμότητα σε όλες τις μάχες. Ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι η Φόφη Γεννηματά υπήρξε πάντοτε γενναία, υπηρετώντας με αφοσίωση τη δημοκρατία και την συνεννόηση. Συνεισέφερε, όπως είπε, σε κρίσιμες στιγμές για τον τόπο με αξιοπρέπεια, ήθος και εντυμότητα σε όλες τις μάχες. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της, αλλά και το Κινάλ. Από την πλευρά του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντέιβιντ Σασόλι, ο οποίος, να πούμε ότι αναρρώνει ακόμη από την πνευμονία η οποία τον μαστίζει εδώ και περίπου δύο μήνες, ανήρτησε μία φωτογραφία από την τελευταία συνάντηση που είχε με τη Φόφη Γεννηματά με φόντο τον Ανδρέα Παπανδρέου, αναφέροντας ότι με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του αρχηγού του Κινάλ. Πριν λίγους μήνες συναντηθήκαμε και συζητήσαμε για τα επόμενα βήματα μετά την πανδημία. Θα λείψει πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σασόλι και εκφράζει τα συλληπιτήριά του στους οικείους της. Αλλά στο ίδιο μήκος κύματος και η επικεφαλής της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ράξτε Πέρες, εκφράζει την θλίψη της, την μεγάλη της θλίψη για την απώλεια της Φόφης της Γεννηματά, στέλνοντας τα συλληπιτήριά της καταρχήν στην οικογένειά τους και τονίζοντας πως πρόκειται για μια θαραλέα γυναίκα, μια προοδευτική ηγέτης που έφυγε πολύ νωρίς, ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Είχαμε όμως και ξεχωριστή ανακοίνωση από την πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τονίζουν ότι πληροφορήθηκαν με μεγάλη θλίψη το θάνατο της Ελληνίδας ηγέτιδας Φόφης Γεννηματά και η σκέψη τους είναι με την οικογένειά τους και τους φίλους της. Έχουμε όμως και δήλωση του πρώην Επιτρόπου Οικονομικών του Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος τονίζει ότι εκφράζοντας την θλίψη του πως του άρεσε αυτή η ενεργητική και γεμάτη αυτοπεποίθηση γυναίκα, τα συλληπιτήρια μου, όπως λέει, και στην οικογένεια και τους πολιτικούς της φίλους. Σειρά ανακοινώσεων είχαμε όμως και από τους Ευρωβουλευτές, τους τους Έλληνες ευρωβουλευτές, Στέλιος Κυμπουρόπουλος τόνισε καλό ταξίδι σε μια σπουδαία μαχήτρια που πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή με στένους επιμονή και γενναιότητα. Ο κύριος Γιώργος Κίρτσος αναφέρει ότι στη μάχη με τον καρκίνο η Φόφη Γεννηματά στέλνει κοινωνικά μηνύματα και δημιουργεί ένα κύμα συμπάθειας που μπορεί να αποτελέσει πολιτικό κεφάλαιο για το κίνημα αλλαγής. Η κυρία Βόζενμπεργκ Βριονίδη τονίζει ότι η Φόφη Γεννηματά ήταν μαχήτρια τόσο στη ζωή όσο και στην πολιτική, ενώ ο Μανώλης Κεφαλογιάννης από την πλευρά του τονίζει πως η Φόφη Γεννηματά έδωσε μια γενναία μάχη με αξιοπρέπεια, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και εκφράζει τα συλληπιτήριά του. Η κυρία Σιμακοπούλα από την πλευρά της θεωρεί ότι πρόκειται για μια πολύ θλιβερή είδηση που μας συγκλονίζει, όπως λέει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της, ενώ πριν από λίγα λεπτά έφτασαν και τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος τονίζει ότι η Φόφη Γεννηματά αφήνει πίσω της μεγάλη προσφορά και μια σπουδαία παρακαταθήκη για το κίνημα αλλαγής, αλλά και μια δημιουργική, αξιοπρεπή και γεμάτη ήθος πορεία στη δημόσια ζωή της πατρίδας. Τέλος, να πούμε ότι και η κυρία Έλενα Κουντουρά από την πλευρά των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μιλά για μια σπουδαία γυναίκα και άξιο πολιτικό. Η Φόφη Γεννηματά, όπως τονίζει, ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια και τη δύναμη ψυχής με την οποία αγωνίστηκε μέχρι το τέλος. Τένια.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Αναμφίβολα η Φόφη Γεννηματά, πέρα από πολιτικούς φίλους, συνοδοιπόρους και, αλλά και αντιπάλους, αυτό που την ξεχώρισε σε όλους ήταν το πόσο αγωνίστρια, το πόσο μαχήτρια ήταν, τόσο για τους αγώνες, τους πολιτικούς αγώνες που έδινε και που θα πρέπει να το επισημάνουμε ότι ήξερε να τους κερδίζει και τους κέρδιζε, αλλά και για τους αγώνες που έδινε για την ίδια, για τη ζωή της, για να μην, τη στερηθούν τα παιδιά της εδώ και 13 χρόνια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον κοινοβουλευτικό μας και πολιτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά. Πάμε στη Βουλή, όπου, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι είναι διάχυτη στη Βουλή το σοκ και η μεγάλη θλίψη από την είδηση του θανάτου της Φόφης Γεννηματά.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι σοκαρισμένοι όλοι στη Βουλή, βουλευτές και υπάλληλοι της Βουλής, με όλα όσα συνέβησαν μέσα σε αυτές τις τελευταίες μέρες και την απώλεια μιας τόσο νέας γυναίκας, μιας μαχήτριας πραγματικά της ζωής της Φόφης Γεννηματά, της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Και πριν από λίγη ώρα θα λέγαμε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, σε μια πραγματικά συγκινητική ομιλία από του βήματος της Βουλής, ανακοίνωσε τις πρωτοβουλίες της Βουλής στο επόμενο χρονικό διάστημα και προφανώς ανακοίνωσε με ομόφωνη απόφαση της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης την πάψη, το πάγωμα, όπως είπε, των εργασιών σε νομοθετικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου των διαδικασιών της Βουλής για όλη αυτή την εβδομάδα. Ας στηρίσουμε ενός λεπτού συντετριμένη σιγή στη μνήμη μιας πολιτικού, μιας καλής φίλης, μιας άξιας μάνας, μιας πολιτικού η οποία δικαίωσε αυτή την ιδιότητα και θα τη δικαιώσει ακόμα περισσότερο η φροντίδα μας για τις δικές της παρακαταθήκες, είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Βουλής και μάλιστα σε μια, θα λέγαμε, στιγμή στις παρέμβασής του ο κύριος Τασούλας είπε χαρακτηριστικά, αντιλαμβανόμενοι το πλήγμα το οποίο υπέστη η οικογένειά της από την τελευταία και μοιραία δυστυχώς περιπέτεια της υγείας της, που είχε μια απίστευτα ραγδαία επιδείνωση, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η σύζυγος και η μητέρα τους υπήρξε μια συνάδελφος που όλοι και όλες εκτιμούσαμε βαθύτατα. Και τώρα που έχουμε την εικόνα, είπε ο κύριος Στασούλας, της δεινής αναμέτρησης με τον καρκίνο, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το πάθος της για τη δημόσια υγεία, για τη βελτίωση των δομών υγείας και αυτή την επιμονή της, την ανάγκη η πολιτεία να στηρίξει διαχρονικά αυτό που και ο αείμνηστος πατέρας της είχε ξεκινήσει και η ίδια έχει υποστηρίξει και που όλοι αισθανόμαστε πως τη μνήμη της θα πρέπει να υποσχεθούμε νοερά εδώ μέσα. Τη δημόσια υγεία και τα μάτια μας, όσο το δυνατόν περισσότερο, είπε χαρακτηριστικά Ντένια, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα διοργανωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής μια τελετή για τη μνήμη, της Φόφης Γεννηματά. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, στα μάτια του η Φόφη Γεννηματά έφυγε Φέρελπης, με την έννοια ότι να θυμίσουμε εδώ πέρα μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν κοινοβουλευτικά παρόν. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία της κοινοβουλευτική εμφάνιση ήταν στις 7 Οκτωβρίου με την ομιλία της για την κύρωση της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας. Τότε, αν θες να σου πω και ένα έτσι ψηλό, ένα παρασκήνιο λίγο, όλοι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες είχαμε την απορία ότι είχαμε δει αρκετά αδυνατισμένη την πρόεδρο του κοινά. Και αναρωτηθήκαμε όλοι μας για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό. Ίσως η πιο απλοϊκή εκδοχή ήταν ότι όπως κάθε γυναίκα, όπως κάθε άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή φροντίζει τη διαιτά του για την υγεία του, αλλά σε καμία περίπτωση το μυαλό μας δεν πήγαινε σε αυτό το κακό που συνέβη με την Φόφη Γεννηματά. Και βέβαια η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στις 11 Οκτωβρίου με τη συνάντηση που είχε, να θυμίσουμε, με τους εκπροσώπους της Τράπεζας Πειραιός το βράδυ της ίδιας ημέρας στις 11 Οκτωβρίου εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και 15 μέρες μετά ουσιαστικά η Φόφη Γεννηματά έφυγε από κοντά μας. Είναι πραγματικά σοκαριστική η είδηση αυτή, είναι απίστευτη η είδηση αυτή, γιατί μια νέα γυναίκα, μια μαχήτρια της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής.
Και τόσο ζωντανή, Ανδρέα, ξέρεις, αυτό ζωντανή, που δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μας, το μυαλό όλων, έτσι, αδυνατή να το χωρέσει, είναι αυτό που έλεγες, περιέγραφες προηγουμένως, ότι πριν από λίγες ημέρες, πολύ λίγες ημέρες, ήταν παρούσα, ήταν στην πρώτη γραμμή. Πριν από 15 μέρες ακριβώς ήταν στην πρώτη γραμμή, χαμογελαστή, έτσι πάντα με το χαμόγελο και με αυτή τη δύναμη ψυχής που είχε η Φόφη, είναι αλήθεια αυτό, είναι γεγονός. Και κανείς ακριβώς δεν είχε καταλάβει τίποτα, κανείς δεν ήξερε τίποτα και η ανακοίνωση της εισαγωγής της στο νοσοκομείο, έτσι, και όταν έγινε γνωστό, ήταν κεραυνός ένα θηρία, πραγματικά.
Ναι, πραγματικά. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω, επειδή αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, τα κουτσομπολιά είναι πολλά όλο το τελευταίο διάστημα. Όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά μέσα στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ ακούμε και μαθαίνουμε πολλά εδώ στη Βουλή. Εδώ και ένα χρόνο σχεδόν είχαν ακουστεί, υπήρχαν φήμες, θα έλεγα, ότι κάτι τρέχει με την υγεία της, αλλά βλέπαμε τη Φόφη Γεννηματά παρούσα σε κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία, σε κάθε μάχη με τους πολιτικούς της αντιπάλους, τους οποίους πάντοτε αντιμετώπιζε με σεβασμό και ευπρέπεια και πάντα μέσα σε κλίμα συνένεσης ήταν οι ομιλίες της Φόφης Γεννηματά, πολιτική συνένεση για τα μεγάλα, για τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και ιδιαίτερα με αφορμή την υγειονομική κρίση τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Είχαν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς σε σχέση με την εξέλιξη της υγείας της, αλλά η καθημερινή της παρουσία μας διέψευδε καθημερινά και προφανώς δεν πιστεύαμε αυτές τις φήμες και αυτές τις πληροφορίες, μέχρι που τις τελευταίες μέρες πληροφορηθήκαμε και εμείς, όπως ίσως οι περισσότεροι που παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, ότι υπήρχαν αρκετά συμπτώματα και αρκετές ενδείξεις τις τελευταίες εβδομάδες, το καλοκαίρι που μας πέρασε, τα όσα συνέβαιναν κατά καιρούς το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη και για τα οποία δεν μάθαμε ποτέ εμείς και προφανώς γνώριζαν ελάχιστοι, και όσοι γνώριζαν, πολλοί λένε ότι ακόμη και οι στενοί της συνεργάτες δεν ήξεραν και πολλά πράγματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία της τον τελευταίο χρόνο.
Η Φόφη ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 13 χρόνια, έτσι δίνει, έχει δώσει μάχες.
Παραπάνω από 13 χρόνια.
Από το 2008 έχω την αίσθηση ότι διαγνώστηκε για πρώτη φορά.
Έχω την αίσθηση ότι είναι πριν το 2005, δηλαδή ότι τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι το μείζον θέμα αυτό.
Σημασία έχει ότι έδινε για πολλά χρόνια αυτές τις μάχες, ότι τις είχε κερδίσει και ξέρεις, ακόμη και αν κατά καιρούς είχε ακουστεί, γιατί και στο παρελθόν είχε ακουστεί ότι κάποιο πρόβλημα πάλι πρέπει να έχει, η εικόνα αυτής της γυναίκας, έτσι, η εικόνα της γυναίκας και η αισιοδοξία που εξέπεμπε η Φόφη, την έκανε στα μάτια όλων μας να φαίνεται σαν άτρωτη. Δηλαδή ότι μπορεί να τα βάλει και να την κερδίσει και αυτή τη μάχη.
Νομίζω ότι η προσωπική της μάχη διδάχθηκαν πάρα πολλά οι γυναίκες. Όπως κάθε γυναίκα που δίνει αυτή τη μάχη με τον καρκίνο και κάθε άνθρωπος ενδεχομένως, αλλά και ιδίως από τη Φόφη Γεννηματά, ίσως και λόγω του ότι ήταν γυναίκα, λόγω του ονόματός της, λόγω της παρακαταθήκης που είχε αφήσει ο πατέρας της, ο Γιώργος Γεννηματάς, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, νομίζω ότι ο λόγος της πάντα είχε μια ιδιαίτερη σημασία, μια βαρύτητα, και απηχούσε θα έλεγα, την μάχη την οποία θα πρέπει να δίνει ο καθένας και να μην τα παρατάει ακόμη και στα δύσκολα, ακόμη και όταν πρόκειται για ζητήματα υγείας που πολλές φορές ακόμη και οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Mm-hmm. Οφείλουμε όλοι να δίνουμε την προσωπική μάχη, την έδωσε και η Φόφη γεννηματά με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, ότι έφυγε φέρελπης. Κανείς δεν πιστεύει ότι έφυγε η Φόφη γεννηματά, γιατί ήταν πράγματι ζωντανή μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι. Αυτή την εικόνα της θα έχουμε εμείς τουλάχιστον εδώ οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, οι όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, οι οποίοι συντετριμμένοι βρίσκονταν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Και βέβαια να πούμε ότι στα έβρανά της ο πρόεδρος της Βουλής και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν όλοι οι βουλευτές, του κινήματος αλλαγής, δεν ήταν όλοι οι βουλευτές εκεί. Μπροστά κάθονταν ο Κώστας Καμβαλίδης και ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και πίσω άλλοι βουλευτές του κινήματος αλλαγής. Άφησαν λουλούδια στο έβρανο το οποίο καθόταν συνήθως η πρόεδρος και η αρχηγός του κινήματος αλλαγής. Την Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι θα έχουμε την εξόδιο ακολουθία και την ταφή της στην Μετρόπολη Αθηνών, αφού στις 10 το πρωί προηγηθεί το λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί της Τετάρτης. Και βέβαια μόλις ολοκληρωθεί, μόλις ιδιαίτερα στο κίνημα αλλαγής και στην Καρυλάου Τρικούπη φύγουν από αυτό το σοκ το οποίο έχουν υποστεί, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα αρχίσουν και τυπικά πλέον οι διαδικασίες διαδοχής της Φόφης γεννηματάς στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής και σε πρώτο χρόνο ίσως να είναι πρόωρο αυτό που λέμε και να προέχει το ανθρώπινο στοιχείο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο θα πρέπει να δώσουμε μια εικόνα ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος αλλαγής προκειμένου να εκλέξει το νέο πρόεδρο του κινήματος αλλαγής που προφανώς θα είναι προσωρινό.
Το μεταβατικό, έτσι, ναι.
Σε αυτό το μεταβατικό, με αυτή την έννοια, καθώς στις 5 Δεκεμβρίου έχουμε την εκλογή του νέου προέδρου του κοινάλ με την συμμετοχή μελών και φίλων του κινήματος. Βέβαια, να βάλω εδώ
αν δεν αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό, έτσι, να δούμε αν θα γίνει τελικά.
Ναι. Και βέβαια αν εκλεγεί πρόεδρος του κινήματος αλλαγής στις 5 Δεκέμβρη, ο οποίος να είναι και βουλευτής. Διότι αν δεν είναι βουλευτής, τότε μπορεί να έχουμε μία φάση διαρχίας στο κίνημα αλλαγής. Αυτό θα τα δούμε βέβαια.
Καλά, θα τα δούμε όλα αυτά.
Εβδομάδα, και αφού πραγματικά αποτίσουμε τον φόρο τιμής που νομίζω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη πραγματικά σπουδαία γυναίκα και πολιτικό.
Ναι. Τώρα, εγώ θα ήθελα πριν σε ευχαριστήσω, επειδή είσαι ένας δημοσιογράφος, ένας πολιτικός συντάκτης χρόνων που έχεις καλύψει το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ και έχεις γνωρίσει το σύνολο των ανθρώπων, έτσι.
Έχω γνωρίσει τη Φόφη γεννηματά από το 1981.
Λοιπόν, από το 1981, λοιπόν. Μία σημαδιακή ημερομηνία, έτσι, αν αμφίβολα.
Βασικά, ναι, από το 1981 τη γνωρίζω, αλλά από το 1984 νομίζω πως σε ένα βαθμό θα μπορούσα να την αποκαλώ φίλη μου και συντρόφισά μου, γιατί ήμασταν και οι δύο τότε μέλη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ήμασταν αυτοί που ήμασταν σε όλους τους αγώνες τότε, εκείνης της περιόδου του φοιτητικού κινήματος στη δεκαετία του 80, στα πασχοβατικά συνέδρια, στην ΕΦΕΕ. Νομίζω ότι η Φόφη γεννηματά έχει αφήσει το δικό της στίγμα. Πολλά έχουν ακουστεί διάφορα για την Φόφη γεννηματά, για την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, και θετικά και αρνητικά. Αυτό που γνωρίζω εγώ προσωπικά είναι ότι πραγματικά είναι αυτό που λέμε αυτές τις τελευταίες στιγμές και συνήθως το λέμε πάντα τις τελευταίες στιγμές και δεν το λέμε όταν ο ένας άνθρωπος είναι εν ζωή. Ο αγώνας που δίνει ο καθένας μας είναι πάρα πολύ σημαντικός σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε από τη Φόφη γεννηματά και από όσα γνωρίζω γύρω από την πορεία της από την δεκαετία του 80 σε όλα τα επίπεδα, στο πολιτικό, στο κοινωνικό αλλά και στο προσωπικό επίπεδο, ιδίως από τότε που διαγνώστηκε με την ασθένεια του καρκίνου.
Μάλιστα. Αγωνίστρια, έτσι, αυτό την ξεχώριζε, μητέρα, και αυτό την ξεχώριζε ιδιαίτερα.
Και βέβαια πάντα κουβαλούσε αυτό την σκιά, ήταν στη σκιά πάντα ενδεχομένως του πατέρα της, του Γιώργου γεννηματά.
Ήτανε βαρύ, κοίταξε, αναμφίβολα ήταν ένα βαρύ φορτίο που κουβαλούσε, εντάξει, και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Ωστόσο,
αλλά πάντα ήταν παρούσα στις εσωκομματικές διαδικασίες και πάντα σε κλίμα
δεν δίλιασε ποτέ, έτσι, να δώσει τις μάχες της σε όλα τα επίπεδα, με μια τρομερή αξιοπρέπεια και ένα απίστευτο απίστευτο ήθος που ούτως ή άλλως χαρακτήριζε την οικογένεια γεννηματά.
Ακριβώς έτσι είναι. Και να θυμίσουμε ότι και ο πατέρας της και η μητέρα της έφυγαν
δυστυχώς
με τον ίδιο τρόπο. Ναι.
Δυστυχώς.
Από τον καρκίνο.
Ήταν το μεγάλο της παράπονο που τους έχασε τόσο νωρίς.
Ναι, και
αυτή και η αδερφή της.
Και υπηρέτησε με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα σημαντικά υπουργεία στην πολιτική της διαδρομή και επί Πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου, του Λουκά Παπαδήμου και του Αντώνη Σαμαρά, στην παιδεία, στην άμυνα, στην υγεία, στον τομέα των εσωτερικών. Και υπηρέτησε φυσικά και στην τοπική αυτοδιοίκηση ως υπερνομάρχης Αθηνών και εξελέγει πολλές φορές, να θυμίσουμε εδώ, βουλευτής, έχοντας τη στήριξη δεκάδων χιλιάδων ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα. Ενδεχομένως, εν πάση περιπτώσει, είναι τεράστια απώλεια για το κίνημα αλλαγής και για την πολιτική ζωή η Φόφη Γεννηματά, γιατί η παρουσία της και η ομιλία της και ο τρόπος ο οποίος εξέφραζε τις απόψεις της ουσιαστικά αποτελούσαν δείγμα γραφής του συνελετικού προφίλ του οποίου ίσως πρέπει να επικρατήσει ακόμα τώρα που είναι και επίκαιρα πολλά ζητήματα σε σχέση με την πορεία της χώρας αλλά και την πορεία να πω και της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα εν ώψη και των εσωκομματικών εκλογών στο κίνημα αλλαγής στις 5 Δεκέμβρη.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Επιβαρημένη παραμένει η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα, με το υλικό φορτίο να είναι αυξημένο στη Βόρεια Ελλάδα και τα νοσοκομεία να πιέζονται αφόρητα. Οι επιστήμονες απευθύνουν έκκληση για τήρηση των μέτρων παντού και κυρίως στις παρελάσεις, οι οποίες θα έχουν μέγιστη διάρκεια 60 λεπτά. Πάμε και πάλι στη Σοφία Πατραμάνη να δούμε λοιπόν τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτή την εβδομάδα, η οποία παρουσιάζει τις δύο ιδιαιτερότητες. Η μία είναι βέβαια η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και το άλλο είναι η εθνική μας εορτή, ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου και οι παρελάσεις. Πάμε να τα δούμε πώς γίνονται όλα αυτά εν μέσω επιβαρημένης επιδημιολογικής κατάστασης. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι κάτω από το 2 η θετικότητα σε όλη τη χώρα, ωστόσο είναι σταθεροποιημένη η κατάσταση σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, γιατί έρχεται ο χειμώνας Ντένια και θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι δηλαδή εκτιμόμενη η κατάσταση ως επιβαρυντική στην πορεία. Εκείνο που προβληματίζει είναι ακόμα το γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές που είναι τόσο υψηλό το ποσοστό των ανεμβολίαστων, το οποίο βέβαια κάνει τους επιστήμονες να κρούν τον κόρνο του κινδύνου. Χαρακτηριστική περίπτωση η Βρετανία, στο 61,7% οι ανεμβολίαστοι. Δηλαδή περισσότεροι από 6 στους 10 οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει και δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Είναι στο 58% οι ανεμβολίαστοι στις Σέρες, στο 56% στη Φωκίδα, στο 55% στη Δράμα, στη Δυτική Αττική έχουν φτάσει στο 70%, δηλαδή μόνο 3 στους 10 έχουν εμβολιαστεί. Έχουμε το Κιλκίς στο 54% τους ανεμβολίαστους. Σας λέω τα ποσοστά όπου είναι κάτω του 50% ο εμβολιασμός. Και σε αυτές τις περιοχές και η Ηλία μαζί, στο 54% τους ανεμβολίαστους να έχει, η Φωκίδα στο 56%, η Δράμα στο 55%. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτές τις περιοχές είναι αυξημένος σε πολύ μεγάλο ποσοστό ο αριθμός των κρουσμάτων αλλά και των θανάτων. Χάνονται ανθρώπινες ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν είχε γίνει ο εμβολιασμός. Έτσι λοιπόν, 300 κινητές μονάδες βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και πραγματοποιούν εμβολιασμούς σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση ή άλλους που τους παρακινούν αφού τους εξηγούν ότι δεν έχουν λόγο να φοβούνται το εμβόλιο και εμβολιάζονται, ευτυχώς εμβολιάζονται. Επίσης, 3.170 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί από ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικά πολυατρία, ενώ βρίσκονται ακόμα 40 κινητές μονάδες σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να παρακινούν τους φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας σε μεγάλο ποσοστό έχουν κάνει το εμβόλιο, σε ένα 70%. Ωστόσο, στην ηλικιακή τους ομάδα ο γενικότερος πληθυσμός είναι σε χαμηλά επίπεδα. Mm-hmm. Δηλαδή από 18 μέχρι 24 ετών είναι το 54% ο εμβολιασμένο και στους 25-49 το 63%. Δηλαδή υπάρχει ένα 37%, περίπου 4 στους 10 που είναι ανεμβολιαστικοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται, οι οποίοι βγαίνουν έξω, συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή, στην επαγγελματική δράση και κυκλοφορούν ανεμβολίαστοι, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο, αλλά και τους άλλους. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας για να ανέβει ο
αριθμός, να αυξηθεί, ο αριθμός των εμβολιασμένων. Ναι.
Δεν υπάρχει και μεγαλύτερο όπλο από αυτό, Ντένια. Θα μας έρθουν και αντιϊκά φάρμακα στην πορεία. Ωστόσο όμως, γιατί να χάνονται ανθρώπινες ζωές μέσα στις πρώτες, μέσα στον Οκτώβριο έχουν χαθεί 800 ανθρώπινες ζωές από τον κορονοϊό.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Η ανησυχία τώρα των ειδικών εντείνεται εν ώψη των εορτασμών στη Θεσσαλονίκη που ξεκίνησαν σήμερα με τη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Δημητρίου, παρουσία επισήμων και πλήθος κόσμου. Και πάμε στην Λία Χριστάρα, στη συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη, όπου ουσιαστικά άρχισαν σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις. Όπως πολύ σωστά είπες, είχαμε την λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Δημητρίου και της Ιερής Εικόνας της Παναγίας Πορτέτησας. Η λιτανία, για να σας δώσω να καταλάβετε, ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, από τον Ιερό Ναό, μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Άκης. Δηλαδή κάνει μια αρκετά μεγάλη διαδρομή και στη συνέχεια επιστρέφει πίσω στον Ιερό Ναό. Είχε κόσμο αρκετό. Σε σύγκριση βέβαια με άλλες χρονιές δεν ήταν τόσο πολύ ο κόσμος.
Ναι.
Ωστόσο, υπήρχαν και πιστοί αρκετοί μέσα στην εκκλησία. Είδαμε αστυνομικούς στις δύο εισόδους της εκκλησίας, όπου έδιναν μάσκες σε όποιον δεν φορούσε. Υπήρξαν και περιπτώσεις που κάποιοι αρνήθηκαν να φορέσουν ακόμα και τις μάσκες που τους έδωσαν οι αστυνομικοί και έφυγαν χωρίς να μπουν μέσα και περιμέναν την λιτάνευση για να δουν μόνο αυτό το μέρος, τέλος πάντων, του σημερινού εορτασμού. Τώρα στη λιτανία από πίσω είχε αρκετό κόσμο. Θα σας έλεγα ότι οι περισσότεροι, όχι σε συντριπτική πλειοψηφία, αλλά οι περισσότεροι φορούσαν μάσκα. Δεν τηρήθηκαν, πολύ δύσκολα τηρήθηκαν οι αποστάσεις. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες.
Υπήρχαν και κάποιοι που κατέβαζαν τη μάσκα, ωστόσο, έτσι.
Υπήρχαν κάποιοι που κατέβαζαν τη μάσκα όταν οφειλούσαν.
Όταν προσκυνούσαν. Ναι, ναι. Μετά τη φορά. Να, μάλιστα.
Πολύ σωστά. Αρκετοί το έκαναν. Βασικά οι περισσότεροι, θα έλεγα. Που θέλησαν να προσκυνήσουν τις εικόνες. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει αύριο, που είναι μεγάλη μέρα, γιορτή του Αγίου Δημητρίου, της Απελευθέρωσης Θεσσαλονίκης. Εκεί περιμένουμε τον πολύ τον κόσμο. Περιμένουμε σήμερα και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, και τον κύριο Αναστασιάδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα έρθουν και οι δύο εδώ για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Θα παραστούν και στη δοξολογία. Καταλαβαίνετε τι θα δημιουργηθεί γύρω από την εκκλησία. Ελπίζουμε να μην πληρώσουμε περισσότερο, εντός εισαγωγικών φυσικά, σε κρούσματα, γιατί ήδη στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης υπάρχει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κλίνεσης μέσα εδώ. Λέμε και πολλές μέρες εδώ, λέμε όπως είναι κατελημένες. Δυστυχώς πρέπει κάποιος άνθρωπος να χαθεί ή να τα καταφέρει για να βρεθεί άδειο κρεβάτι. Έχουμε ακούσει περιπτώσεις που διασωληνώνονται έξω από τις μονάδες αντικείς θεραπείας μέχρι να βρουν τέλος πάντων κρεβάτι οι γιατροί. Υπάρχει μια ασφυκτική πίεση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η ζωή συνεχίζεται. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πέρυσι, που ήταν κλειστές κάποιες δραστηριότητες.
Ακριβώς.
Εντείνει την πίεση.
Εντείνει την πίεση, βέβαια, και αυξάνει και τους κινδύνους εάν δεν λαμβάνονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προφύλαξης. Να σε ευχαριστήσουμε, Λία, για το ρεπορτάζ. Επανήλθαν από σήμερα τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των οχημάτων στην Αθήνα μετά από 2 χρόνια λόγω πανδημίας. Ο δακτύλιος στέθηκε από το πρωί σε εφαρμογή σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί η κίνηση στο κέντρο. Πάμε στη Βίκη Σαντορινέου να μας πει περισσότερα. Βίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια, κυρίες και κύριοι. Εκτιμάται ότι η μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που ισχύει δηλαδή ο δακτύλιος, ήταν της τάξης του 40%, δηλαδή περίπου τα μισά αυτοκίνητα έμειναν εκτός. Και λογικό είναι βέβαια, αφού κυκλοφορούσαν μόνο τα μονά. Ενώ δικαίωμα κυκλοφορίας έχουν και τα καθαρά και ταχύ, δηλαδή υβριδικά, ηλεκτρικά, όσα λειτουργούν κατασκευής με φυσικό αέριο ή υγραέριο, καθώς και τα αυτοκίνητα Euro 6 που εκπέμπουν λιγότερο από 120 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακος. Όλοι όσοι κυκλοφορούν με εξαίρεση στο δακτύλιο θα πρέπει να έχουν ειδικό σήμα για τα καθαρά για ταχύ. Χορηγείται ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης, στο gov.gr δηλαδή, για τα αυτοκίνητα των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων. Θα πρέπει να απευθυνθούν και αυτοί στις ιδιοκτήτες τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, είτε στη Δημοτική Αστυνομία, ενώ για τις άλλες εξαιρέσεις θα χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση της Τροχέας Αττικής. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έκδοση των αδειών αυτών διέλευσης και των ειδικών καρτών εισόδου-εξόδου για τους μόνιμους κατοίκους, μπορούν να ισχύουν οι παλιές άδειες, αυτές που είχαμε δηλαδή από παλιά. Να πούμε κλείνοντας, Ντένια, ότι σήμερα υπήρχαν αστυνομικοί στις εισόδους στα σημεία που ξεκινά ο δακτύλιος, έδιναν συστάσεις μόνο, δεν έδωσαν κλήσεις, και να θυμίσουμε ότι η κλήση για παράνομη είσοδο στο δακτύλιο είναι 100 ευρώ.
Μάλιστα. Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα και να μεταφερθούμε στο Σουδάν, όπου εκδηλώθηκε πραξικόπημα πριν από λίγες ώρες και έχουν ξεσπάσει ταραχές στην πρωτεύουσα Χαρτούμ. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας. Έλενα.
Ναι, έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία αυτή η εξέλιξη. Να πούμε ότι σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε ότι επιβάλλει κατάσταση, ο στρατός κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα και ότι διαλύει την παρούσα κυβέρνηση και θα σχηματιστεί άλλη. Η παρούσα κυβέρνηση, να πούμε ότι είχε αναλάβει την μετάβαση, τη δημοκρατική μετάβαση, το μαλλί μετάβαση στη δημοκρατία στη χώρα, και υπήρχε μία ένταση στη σχέση στρατού και πολιτικών, καθώς υπήρχε ένα μοίρασμα της εξουσίας μεταξύ τους από το 2019, όταν και ο στρατός είχε διώξει από την εξουσία τον επί τρεις δεκαετίες πρόεδρο της χώρας, Αλ Μπασίρ. Το πρωί ανακοινώθηκε ότι ο στρατός συνέλαβε και έθεσε σε κατοίκον περιορισμό τον πρωθυπουργό, αλλά και πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση, όσοι είχαν απομείνει, κάλεσαν τον κόσμο να διαδηλώσει κατά του πραξικοπήματος, και αυτό έκαναν δεκάδες χιλιάδες Σουδανοί που βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας Χαρτούμ και κατάφεραν να φτάσουν έξω από το αρχηγείο του στρατού, όπου εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι. Μέχρι στιγμής αυτά είναι γνωστά για τις ταραχές. Προηγουμένως να πούμε ότι είχε διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο στο Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα, βαθιά ανησυχία εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Γαλλία, ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο ΙΕ για τις εξελίξεις αυτές, ενώ η Αφρικανική Ένωση κάλεσε όλες τις πλευρές να ξεκινήσουν και πάλι το διάλογο για την ομαλή μετάβαση της εξουσίας, κάτι που πάντως δεν φαίνεται να συμβαίνει. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια ανακοίνωση της φαρμακοβιομηχανίας Merck που έγινε σήμερα και αφορά την αξιολόγηση του φαρμάκου της κατά του κορονοϊού. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα η κυλιόμενη αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον EMA. Αν δοθεί έγκριση, θα είναι το πρώτο φάρμακο που θα λαμβάνεται από το στόμα κατά της COVID-19 σε ενήλικες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Έλενα, να σας ευχαριστήσουμε. Και να επανέλθουμε στο θέμα της ημέρας, στην είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους μας, στην ευνηδιαστική απώλεια της Φόφης Γεννηματά. Θα μιλήσουμε αμέσως με την Βάλια Πετούρη, την συνάδελφο, την πολιτική συντάκτρια επί μακρόν. Θα έλεγα, Βάλια, καλό μεσημέρι αυτή τη δύσκολη μέρα. Είσαι ένας άνθρωπος που κάλυψες πολλά χρόνια ως πολιτική συντάκτρια το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ένας άνθρωπος που είχε την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά την Φόφη Γεννηματά, να δεις και αυτές τις άλλες στιγμές, την άλλη πτυχή της Φόφης, πέρα από από το πολιτικό στίγμα και την πολιτική της σταδιοδρομία.
Πρέπει να σου πω, Ντένια, ότι η προσωπική μας σχέση με τη Φόφη Γεννηματά, η φιλία μας, είχαμε μια πολύ στενή προσωπική φιλία, αναπτύχθηκε πριν ασχοληθεί με επαγγελματικό τρόπο με την πολιτική, πριν κατέβει δηλαδή υποψήφια,
ναι.
Γιατί με την πολιτική ασχολείται πάντα η Φόφη Γεννηματά, ήταν δίπλα στον πατέρα της.
Ακριβώς.
Είναι φοβερό, δηλαδή όσο και αν είσαι προετοιμασμένος και γνωρίζεις σοβαρότητα της κατάστασης, δεν μπορείς να πιστέψεις όταν το ακούς ξαφνικά ότι αυτό το χαμόγελο που ήταν, δεν ήταν επιτηδευμένο.
Και
ήταν,
δεν έσβηνε ποτέ, έτσι ακριβώς. Ήταν ο καθρέφτης της, τη χαρακτήριζε.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιστέψεις. Και για μια γυναίκα η οποία δεν κατάφερε να συμπληρώσει καν τα 57 της χρόνια. Mm-hmm. Στις 17 Νοεμβρίου, ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου, η Φόφη Γεννηματά θα συμπλήρωνε τα 57 της χρόνια. Είναι πολλά που μπορείς να πεις για αυτή τη γυναίκα. Πιστεύω ότι το χαρακτηριστικό της ήταν ότι η ανθρωπιά πρόβαλε σε όλο το φάσμα της πολιτικής της δράσης. Mm-hmm. Ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος. Και αυτό της το αναγνώριζε ο κόσμος. Και πρέπει να πω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο την έτρεφε. Της έδινε δύναμη. Την χαροποιούσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι γνωστή η μάχη που έχει δώσει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, συνεχίζοντας εδώ το έργο του πατέρα της.
Το μεγάλο όραμα του Γιώργου Γεννηματά.
Ακριβώς. Θα σας πω ένα περιστατικό που ίσως δεν είναι γνωστό. Mm-hmm. Το 2010, όταν ξέσπασε η κρίση, η μεγάλη οικονομική κρίση, παραμονές της εισόδου της Ελλάδας στο μνημόνιο, έγινε μια σύσκεψη τότε στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Φόφη Γεννηματά προσήλθε με ένα κατάλογο με προτάσεις για εκείνα τα νέα ζευγάρια, αυτό είχε πει τότε, ναι, που θα άλλαζαν πλευρά στην πραγματικότητα, θα άγγιζαν το όριο της φτώχειας, θα περνούσαν κάτω από το αυλάκι. Ναι. Αυτό το λέω ενδεικτικά για να δείξω και την οπτική γωνία της πολιτικής της. Ή αργότερα, όταν μπήκε στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με στοίχημα, προσωπικό της στοίχημα, να σώσει τα ελληνικά πετρέλαια, τα οποία και τα διέσωσε. Πριν κλείσω, θέλω να πω κάτι που επίσης δεν είναι γνωστό, δεν το έχω πει ποτέ, αλλά τώρα ως φόρο τιμής θέλω να το πω για τη Φόφη. Η Φόφη αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Ήταν η μεγάλη της αγάπη.
Έτσι είναι.
Γι' αυτό και αγωνίστηκε να κάνει παιδιά και τα κατάφερε, όπως κέρδισε όλες τις μάχες στη ζωή της, εκτός από την τελευταία. Η Φόφη λοιπόν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν μέχρι να αναλάβει πρόεδρος, πήγαινε σε ιδρύματα και φρόντιζε παιδιά ως εθελόντρια.
Πήγαινε η ίδια.
Πήγαινε η ίδια.
Μάλιστα.
Πήγαινε η ίδια, μάλιστα με ένα παιδάκι, με ένα αγοράκι. Είχε δεθεί τόσο πολύ που αν δεν είχε νομικά προβλήματα, όπως έχουν πολλά από τα παιδιά που βρίσκονται στα ιδρύματα, θα το είχε πάρει. Βέβαια, από τη θέση της Υφυπουργού Υγείας που είχε αναλάβει την πρόνοια, πρέπει να σας πω ότι έκανε έργο στο θέμα αυτό. Μπορεί να μην συστήσε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο, αλλά απλοποίησε πάρα πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες και έφυγαν πάρα πολλά παιδιά τότε και από τα ιδρύματα και από τα νοσοκομεία. Κλείνοντας, το μόνο που θέλω να πω, ξέρω πολύ καλά, είναι τετριμένο να πω ότι είναι δύσκολες αυτές οι ώρες για την οικογένειά της. Ξέρω ότι και ο Ανδρέας και η αγαπημένη Εμιλία και ο Γιώργος και η Κατερίνα, τα παιδιά της, θα χρειαστούν πάρα πολύ κουράγιο για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να προχωρήσουν. Σημασία έχει όμως ότι η τροχιά που διέγραψε σε τούτη τη ζωή η Φόφη...
Ακόμη και αν ήταν σύντομη, έτσι.
Μπορεί να ήταν ακριβώς σύντομη χρονικά... Ήταν όμως τόσο φωτεινή όσο λέει και το όνομά της, όσο υποδηλώνει και το όνομά της. Δεν θέλω
φωτεινή.
Να πω τίποτε άλλο.
Και αξιοπρεπής και με ήθος θα συμπλήρωνα εγώ που θα την χαρακτηρίζουν, έτσι αυτό θα την κάνει να ξεχωρίζει μέσα στην παρακαταθήκη ακριβώς που αφήνει πίσω της και να τη θυμόμαστε έτσι χαμογελαστή και μαχήτρια. Να σε ευχαριστήσω, Βάλια.
Ο καιρός.
Ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, στα νοτιοδυτικά παράκτια, κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου, αλλά και στα δυτικά και ορεινά τμήματα της Κρήτης, προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες συννεφιές, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, στο βορειοδυτικό Αιγαίο και στη Θράκη, καθώς και στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα, αλλά και στα Δωδεκάνησα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πάντως, τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα μεγαλώσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, εκτός από τα ανατολικά υπηρετικά, καθώς και στα δυτικά και ορεινά τμήματα της Κρήτης, όπου εδώ δεν αποκλείεται να διατηρηθούν κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας, οι οποίες δεν αποκλείεται να γίνουν λίγο περισσότερες κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα, οι βραδινές νυχτερινές ώρες θα κυλήσουν με ξαστεριά και κατά τόπους μόνο αυξημένες συννεφιές. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα πνέουν ανατολική βορειοανατολική στα 6 κατά τόπους 7 και κυρίως στα ανοιχτά νότια τμήματα της Πελοποννήσεως και 8 Μποφόρ, ενώ πολύ πιο εξασθενημένοι θα είναι οι άνεμοι στην νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στον μείον 1 με συν 5 στα ορεινά, στους 6 με 10 και 11 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά, στους 12 με 21 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 15 βαθμούς στα ορεινά και τα βόρεια, ενώ θα ανέλθει και στους 16 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Παροδικά αυξημένη συννεφιά αναμένεται αρχικά στην Αττική, με ολοένα και μεγαλύτερα όμως διαστήματα ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και λίγες τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 6 και κατά τόπους κυρίως στα ανατολικά έως και 7 Μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια που βλέπετε αρχικά στη Θεσσαλονίκη και παροδικά αυξημένες συννεφιές στην Χαλκιδική, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ λίγες τοπικές συννεφιές θα επικρατήσουν τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές, κυρίως της Χαλκιδικής, θα πνέουν ανατολική στα 5 με 6 Μποφόρ και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην άρχη συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με την Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.